Un galvenais ir tas iemesls ir tas, ka jebkuram cilvēkam ir kaut kāds produktīvais vecums un arī deputātam. Un ja šī gadījumā nu, Batkeviča kungs ir bijis gan 20 gadus pie varas, tad viņš savu pienesumu, ko viņš varēja dot, ir devis pilsētai. Un lai būtu kaut kāda virzība un attīstība, tad arī mēs nolēmjam, ka būtu jānāk arī jauniem spēkiem un arī bijuši ir visādi nu, diezgan neizprotami un negatīvi lēmumi pilsētā. Ja, kas ir varbūt tās nevis veicinājis pilsētas attīstību, bet bremzējis. Tā ir tā pati Ogres estrādes privatizācija un arī tautas namu privatizācija. Tautas namu Ogrēja uzcēla par sadiedotiem tautas līdzakļiem. Protams, komunikācijas problēmas ar to, ka šie lēmumi tiek pieņemti ļoti šaurā lokā un deputāti vienkārši vēlās to, lai tas būtu paplašanās šis loks.